parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton ge signoroi la 16 de julio 2019 en la 879 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ tute aparte bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller. Post la komencaj aktualaĵoj, en kiu ni informas interalie pri furorantaj polaj jaktoj, ni konatiĝos kun la sciencbultena temo. En kiu Tomek parolas pri malkovritaj tavoloj de la dolĉa akvo sub la fundo de Atlantiko. Kaj fine mi renkontiĝas antaŭ mikrofone kun Maciej Jaskot en la kunteksto de la sesdekjariĝo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, Pola Retradio, kaj sesdekjariĝo de nia raportado pri la Universalaj Kongresoj de Esperanto. En la comenzo, bonvolu ascolti actualajoin.
Lau Eurostat, en 2010 la pola exporto de jaktoj en la Europa Unio consistigis 60% de la generala valoro de la unia jakto exporto. En la dauro de kvar jaroj, 2014-2010, gia valoro en Pollando duobligis de 184,8 milionoj gis 395,8 milionoj da euroj. Longe post Pollando lokiĝas Finnlando 60 milionoj da euroj, kio egalas al 9,1% de la unia exporto. Kaj Italio 36,7 milionoj da euroj, kio egalas al 5,6% de la unia eksporto. La polaj jaktofarejoj apartenas al la plej modernaj en Eŭropo kaj produktas ĉirkaŭ 22,000 ekzemplerojn de navigunuoj. Pro ilia alta prezo egala de kelkcent mil ĝis kelkaj milionoj da euroj, ilia aĉetateco en la lando estas malgranda. Tiel do, 95% de la polaj jaktoj estas eksportataj. Iliaj ĉefaj klientoj estas Usono, Norvegio, Francio, Germanio, Rusio kaj la proksima Oriento. Oni aĉetas ilin ankaŭ en Aŭstralio, Japanio kaj Ĉinio. La pola specializo estas motorjaktoj, kaj ĉirilate Pollando estas la dua post Usono produktanto de tiaj jaktoj, kun la longeco ĝis 9 metroj. La atuto de la pola jaktoproduktado estas ne sole sperto kaj ofte unikaj kvalifikoj de la pola jaktofaristoj, sed ankaŭ teknologiaj ebloj de niaj jaktofarejoj, la pola dezajno kaj konstrufinaj elementoj.
Kvin polaj universitatoj estis kvalifikitaj en junio kiel laureatoj de la konkurso de la Eŭropa Komisiono Eŭropaj Universitatoj. Entute estis elektitaj 17 konsorcioj de la altlernejaj institucioj, kiuj ricevis rimedojn por evoluigi kunlaboron inter alie koncerne klerigon, esplorojn kaj peradon de teknologioj, interŝanĝon de sciencistoj, studentoj kaj administraciaj laborantoj. El Pollando temas pri Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, la universitatoj en Opole kaj Gdańsk, Jagiellona Universitato en Krakovo kaj la Varsovia Universitato. En la dauro de 3 jaroj la altlernejaj konsorcioj ricevo sume 15 milionojn da euroj, maksimume 15 milionojn por ĉiu. Ekzemple la Varsovia Universitato apartenas al la konsorcio Kvar EU Plus, en kiu troviĝas ankaŭ la Sorbona Universitato, la universitatoj en Heidelbergo kaj en Prago, kaj universitatoj en Kopenhago kaj en Milano. La Jagiellona Universitato el Krakovo estas parto de la konsorcio Una Europa, kiun formas 7 altlernejoj: la Katolika Lovena Universitato, la Franca Universitato Paris 1, Universitato Complutense en Madrido, Libera Berlina Universitato, universitatoi en Edinburgo kai Bologna. La electitai altlernejai consortioi representas vastan gamon de altlernejai institucioi el la tuta unio, comenzante de universitatoi occupigiantai pri applicatai sciencoi tra technicai altlernejoi kai belartai academioi gis esplorcentri.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la sciencboltena temo.
Grupo de esploristoi sukcesis konfirmi la existon de granda akvotavolo etendiĝanta ĉe la nordorienta marbordo de Usono. La provizoi de relative dolĉa akvo troviĝas en poreca sedimento sub la fundo de la oceano, etendiĝanta de ĉirkaŭ 80 kilometroj for de la marbordo ĝis la rando de la kontinenta breto. Sciencistoj asertas, ke tio estas la plej granda ĉispeca malkovro en la mondo. Similae aquaprovisoi sur la ter surfaco formus lagon cun prescau 40.000 quadratai kilometroi. Iam en la 70-ai iaroi firmaoi dum la comerzai serĉboradoj de petrolo estis trovantai dolĉan akvon kaj ne ĝin. Nur novaj serĉteknikoj kun la uzo de elektromagneta radiado ebligis lokalizi ankaŭ dolĉakvajn provizojn. Lau esploristoj, la dolĉa akvo sub la fundon de oceano povis traiĝi sekve de glaĉera degelado, kaj estis haltigita en sedimento sur la surfaco de la nuna kontinenta breto, kiun tiam ankoraŭ ne kovris la oceano. La plej novaj esploroj elmontras tamen, ke la dolĉakva tavolo estas daŭre provizata per akvo el la kontinento. Tiun teorion konfirmas la fakto, ke akvo en la akvotavolo proksime al la bordo estas plej dolĉa. Ju pli for, des pli ĝi fariĝas saleca, sed multe malpli ol la mara akvo. La esploristoj sugestas, ke similaj akvotavoloj povas troviĝi laŭe de aliaj marbordoj, kiel Kalifornio, Aŭstralio, la proksima Oriento aŭ la Sahara Afriko. Tio povus helpi en iuj regionoj solvi problemojn kun la manko de trinkakvo. La akirado de dolĉa akvo el ĉi tiuj tavoloj, eĉ iom salecaj, estus multe malpli kosta ol kaze de sensaligado de la mara akvo.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, kantas de la gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancent jaron, vivu Esperanto. Ankaŭ forpasas, jaroj ĉiam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancent jaron, vivu Esperanto. Ankaŭ forpasas, jaroj ĉiam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
Estas ĉiam plezuro renkontiĝi antaŭ mikrofone kun mia redakcia kolegino, kun Barbara Pietrzak, kun kiu hodiaŭ mi volas iom rememori tempojn antaŭajn, ĉar antaŭ 60 jaroj en Varsovio estis organizita unu el la plej grandaj en la historio de nia movado, Universala Kongreso. La Varsovia Universala Kongreso el la 1959 jaro venigis al la pola ĉefurbo pli ol 3200 esperantistojn el la tuta mondo. 60 jaroj ne nur pasis post tiu ĉi evento, nome 6 jardekojn tiare pasas ekde la unua profesia radio el sendo en la internacia lingvo. Pasis 60 jaroj, multe ŝanĝiĝis en Eŭropo, en la tuta mondo, sed daŭre ni esperantistoj renkontiĝas ĉiare en la finna Lahtio, kadre de tiu ĉi nia granda festo, la Universala Kongreso. La Varsovia Kongreso, tiu ĉi el 1959 jaro, estis tre grava. Tiom multnombra partopreno de esperantistoj ankaŭ signifis, ke ja la esperanta movado komencis vigliĝi tiutempe, ĉu ne?
Ĉu vigliĝi? Tiu ĉi kongreso en Varsovio havis apartan emfazon. Ja ĉiuj konsciis, kiom da judaj samideanoj pereis dum la dua mondmilito en diversaj lokoj de Pollando, en Varsovio, en Bjalistoko, en la germanaj koncentrejoj. Tiam en la kvindeknaŭa jaro laŭ la rigardo de la infano kompreneble mi ne havis tiun ĉi perspektivon al la evento kiu estis tiom grava en la postmilita historio de nia Esperanto-komunumo. Mi estis novbakita esperantistino kiu simple ĝojis ke renkontis tiun ĉi lingvon kaj renkontis samideanojn el diversaj landoj. La unuan fojon mi renkontiĝis dum ĝi kun miaj plumamikoj. La unuan fojon dum ĝi mi povis helpi dum la infana kongreseto, do iel mi estis partoprenantino de la infana kongreseto en Varsovio, tiam la kvara. Tio estis tre grava por mi, sed kiel via ankaŭ menciis, tre grava pro la fakto ke tiam estis funkciigita la unua profesia Esperanto-redakcio. Tio ne signifas ke ne ekzistis pli frue Esperanto-radio-elsendoj, stacioj kiuj uzis Esperanton. Tio ja havas longan historion, tiom longan kiel la historio de radiofonio mem. Sed eble ni ne tiom bone komprenas, kaj nun certe ne tiom multan atenton donas al la afero, ke temis pri la profesia uzo de Esperanto en la radiofonio por la tutmonda komunumo. Kaj eble tute aparte estus reliefiginda fakto ke krom polaj aferoj en ĉi tiuj elsendoj ja ĉiam temis ankaŭ pri Esperanto komunumaj temoj kaj ĝuste en la 1959 jaro okazis la unua raportado pri la Universala Kongreso en la Varsoviaj Esperanto-elsendoj.
Vi havis la bonŝancon partopreni multajn universalajn kongresojn, sed kio laŭ vi estas la ĉefa afero en la Universala Kongreso? Dank'al kio la universalaj kongresoj venigas al urboj de la tuta mondo geesperantistojn, kiuj dum unu semajno festas sian esperantistecon?
No, tio estas tre grava afero. La signifo de tiu ĉi kunestado ŝanĝiĝis tra la jaroj, ĉar kompreneble komence, kiam Universala Kongreso estis kvazaŭ unusola jara evento por la tuta esperantistaro, tio havis tute apartan signifon, kaj tiam estis esperantistoj, kiuj sopiris partopreni la Universalan Kongreson, sed ekzemple la ekonomiaj circunstancoj tion malebligis. La partopreno en la Universala Kongreso estas iu tute aparta fenomeno. Mi partoprenis evidente multajn kongresojn, sed post la kongreso 1959 mi longe devis atendi. Bonŝance tiel okazis, ke tiujn kongresojn mi partoprenis kiel reprezentanto de Pola Radio. Sed en la historio okazis tiel, ke tiu ĉi redakcio, kiu samtempis kun la kongreso 1959, longe havis kvazaŭ rezervitan liston de kolegoj, kiuj reprezentis ĝin dum la universalaj kongresoj, kiuj raportis pri la unuopaj universalaj kongresoj de Esperanto. Nu bone, en iu momento tio povis iom ŝanĝiĝi. Mi bonege memoras mian unuan kongreson en Budapeŝto en 1983. Poste denove okazis iuj paŭzoj, kaj de kelkaj jaroj mi efektive partoprenas ĉiun universalan kongreson. Aparte menciindaj estas la kongresoj, kiujn mi povis partopreni kaj raporti pri ili kun miaj kolegoj, do kun Andreo Petten en Prago en 1996, kun vi, Maciek, la unuan fojon en Florenco, kai kun Gabi la unuan fojon en Tokio. Kio estas la plej grava dum Universalaj Kongresoj, Universalaj Renkontiĝoj? Kompreneble la ŝanco renkonti aliajn personojn. Pro la profesio kiun mi jam de multaj jaroj praktikas, tio estas renkontiĝo kun miaj aŭskultantoj, renkontiĝo kun la reprezentantoj de la movado, temas pri tio, ke ni prezentu al la vasta aŭskultantaro la laboron de la esperantistaro, la staton de la Esperanto-movado, la laboron de la Universala Esperanto-asocio, kiu estas rekonata kiel la tegmenta asocio-organizo de la tuta komunumo, kvankam ni ne subtaksas nek neglektas la aliajn organizojn, kiuj riĉigas per sia laboro la Esperanto parolan komunumon en la mondo.
Ni ne kaŝu tion, ke por multaj esperantistoj, ĉefe gejunuloj, la partoprenado en la UKOJ estas granda elspezo, sed ankaŭ parolante kun pli junaj gekolegoj esperantistoj, kelkfoje mi aŭdis, ke dum la universalaj kongresoj oni parolas pri tre seriozaj temoj, kaj ke temas pri renkontiĝoj de esperantistoj, kiuj konas unu la alian ekde jaroj, do malfacilas al ili eniri tion ĉi komunumon de la kongresanoj kaj eksenti tiun ĉi etoson. Kion vi opinias pri tio, kaj kion vi rekomendus al pli junaj gekolegoj esperantistoj por allogi ilin kaj venigi ilin al la universalaj kongresoj?
Unuavice mi ŝatus atentigi, ke nun en la programo de la universalaj kongresoj estas multaj programeroj dediĉitaj al junularo kaj ankaŭ programeroj, kiuj estas organizitaj de la junularo. Kaj mi mem memoras multajn kongresojn, en kiuj mi ĝuis ĝuste tiun ĉi junularan kontribuon al la etoso, la ĝoja etoso de la kongresaj tagoj. Mi dirus eĉ, ke en la lastaj jaroj estas ĉiam pli da junuloj, kiuj venas por la universalaj kongresoj, kaj ĉefe temas pri tiuj junuloj, kiuj lernis la lingvon pere de Duolingo. Personoj, kiuj ĝis nun ne havis spertojn, se temas pri la kontaktoj en la Esperanto-komunumo, kiuj scivolas la funkciadon, la veran funkciadon de la lingvo, la veran funkciadon de la esperantista socio. La afero pri kiu vi aludas ne estas fremda por mi, ĉar ankaŭ mi, kiam la unuan fojon jam kiel profesia ĵurnalistino venis al la kongreso, mi ne trovis tro favoran bonvenigon, kalkulante je kelkaj personoj, kiujn oni al mi rekomendis. Nu bona, mi venis por la kongreso kun konkreta tasko: fari raportojn, pretigi sonscenojn. Do ia maniere mi elturniĝis.
Ni substreku tion, ĉar estas tute aparta afero, mi pensas, ke ekde sesdek jaroj la Pola Radio kaj ekde kelkaj jaroj la Pola Retradio ĉiujare raportas pri la universalaj kongresoj kaj disponigas al esperantistoj ne partoprenantaj la UKON la etoson kaj parton de la materialoj kaj proksimigas la enhavon de la riĉaj programeroj, ĉu ne?
Dum de chiara historio della universale congresso ekde 1959 esis tre malmulte universale congresso kiuj ne estis priservitaj de la Esperanto redakcio de Pola Radio aŭ de Pola Retradio. En tiu nova formulo ni priservis, ni raportis ĝis nun pri ĉiuj kongresoj. Tion ni faras kontinue. Kaj mi pensas, ke la sesdekjariĝo de tiu ĉi kongreso, granda kongreso de la centjariĝo 1959, kiu koincidas kun la kreiĝo de la Esperanto-redakcio de la Pola Radio, kies heredantoj ni estas la okazo atentigi, ke en nia laboro, kies parto estis evidente servi al la interesoj de Pollando, la lando en kiu naskiĝis Zamenhof, estis ankaŭ servi al la informaj bezonoj de la Esperanto-komunumo, Esperanto-movado, Universala Esperanto-asocio. kaj tion mi faras ekde la komenco, kaj tion mi faras la tutan tempon ĝis nun, kaj tiel estos ankaŭ en Lahti, ĉar en Lahtio ni ankaŭ raportos pri la Universala Kongreso, la 104 kun la espero, ke pri multaj aliaj universalaj kongresoj ni havos la ŝancon raporti.
Mi estas konvinkita, ke tiuj samideanoj, kiuj ne povos partopreni la kongreson, dank al la laboro nia redakcia povos ĝui la etoson de la Lahtia UKO. Kaj mi mem volis ankoraŭ aldoni, ke ni ja, kiel vi menciis, faras tion por la Esperanto-komunumo, do ni bezonas la reagojn de niaj geaŭskultantoj, ĉar ja temas pri tiu ĉi specifa radia komunikado, kaj ni atendas reagojn, komentojn kaj sugestojn, ne nur koncerne la raportojn el universalaj kongresoj, sed koncerne ĉiun ajn programon elsendatan senĉese ekde ja.
Tiel, estes ni atendas, ke malgraŭ la ŝanĝo de la teknologio, teknikaj rimedoj, tiuj reagoj daŭre estos venantaj. En Lahtio bedaŭrinde mi denove estos ĉifoje sola. Gravas, ke niaj aŭskultantoj estu kontentaj, ke ricevu bonkvalitajn raportojn pri la Universala Kongreso.
Koran dankon pro la interparolo, kaj nu, antaŭen ni iru, kaj baldaŭ ni salutos el Lahtio, kie jam la 21 de julio solene malfermiĝos la 104 Universala Kongreso de Esperanto.
Nea redakcia antaŭ mikrofona renkontiĝo, en kiu ĉifoje la demandojn starigis Maciek, finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Nea sekva programo aŭdiĝos jam ĵaŭde. Do ĝis tiam, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.